galabana xanaa dhamaantii madhigaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah oo 26 ay tahay bisha Febraayo sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaa dhageysanaysaan oo naqala socotaan mowjadaha 17.19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabnimana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwaci anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ciidamo kala taabacsan Soomaaliland iyo Puntland oo isku dhacay.
Khasaaraha labada dhinacba khasaaraha jira, wali waxaa lagu jiraa xog un baa la ururinaya labada dhinacba. Xaggan maaragtay Soomaaliland khasaara badan ma jiro oo maaragtay dhaawac yar baa laga yeelan jiro. Aad iyo xaaladu degan tahay. Dilacadaha dambe inuu ku eegi doono xogaha dambaan xalay insha Allah khasaarano.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Inaan ku xafgooyaan jacdaageel xawaad badane kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaas axiin fidiin dabacday waan kaa xanuunsadaye walaalow xisgayga qaarki waa lagu xugsoodaaye waxaan kugu xusuudayaaba waa huuradaan ahaye ninkabaan xafiiraba adaan xaydda kaa rogi.
Sidoo kale dhegeystayaal waxaad idaacadda ku maqli doontaan aanadii haynaa warbixin ku saabsan saameynta coronavirus uu ku yeeshay dalka Shiinaha ka bilaabmay uu ku yeeshay suuqa Soomaalida ee Garissa launch ee magaalada Nairobi.
Eventii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa waqti badan kulmiyay wada xaajood arrimaha ganacsiga oo shirkooda New Delhi ka socda oo ay wada qaateen. Kooxahena waxay sameeyeen horumar weyn iyo faham ganacsi, waxaana aan ku hanweynahay in aan gaari doono heshiis muhiim ah labada dal, ayuu yiri Trump asagoo ka hadlayay talaadadii shalay ee shirkaasi markii uu socday kadib. Waxa uu ku dhawaaqay Trump Hindiya in ay siinayso waddankiisa adduun dhan $3 billion diyaarada helicopterisa iyo agab kale oo ganacsi oo military oo ku baxaya, wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan iskaashiga dalalkaasi ee ku saleysan la dagaalanka argagixisada, badqabka kombuyuutarada loo adeegsado shaqooyinka, iyo sidoo kale ka wada shaqaynta amniga dhinaca badaha. Trump ayaa waxa uu shaaca ka qaaday xiriirka Mareykanka iyo Hindiya inuu hadda ka qarawan yahay sidii uu ahaan jiray abid. Sidoo kale ra'iisul wasaare Modi ayaa hadalkaasi mid lamid a jeediyay asagoo u sheegay in Trump uu sare u qaaday ganacsiga iyo iskaashiga labada dal.
Dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, Baxrayn iyo weliba Masar ayaa toddobaadkan bilaabay inay dib u soo celiyaan adeegyadii boostada ee u dhexeeya dalka Qatar, taasoo qayb ka ahayd xanimaadii 4 waddan ee sunniyiinta muslimka ahi ay saareen dalkaasi muddo ahaata 3 laga joogood. Waxaana hadda u muuqata in xanimaaddaasi ay tartiib usoo dhammaanayso. Imaaraadka Carabta ayaa iyagu 9-kii bishan aynu ku jirno bilaabay inay adeega iyada qaar ka dhexeeya waddankaasi Qatar ay dib u soo celiyaan, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinacyada boosta ee dunida u qaabilsan. Saldanada Cumaan iyo weliba waddanka Kuweyt ayaa labadooduba diiday inay ka mid noqdaan go'doomintii Qatar ee ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hormuudka u ahaayeen ee lagu soo rogay bishii Juun ee sanadkii 2017. Cumaan iyo Kuweyt ayaa in muddo ahba waday dhexdhexaadin ay doonayeen inay ku soo celiyaan midnimadii waddamada gacanka carbeed oo uu burbur ku yimi waqtigaasi.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruxaani ayaa maanta ku eedeeyay Mareykanka in ay iyagu baahinayaan sida uu yiri cabsida la xiriirta cudurka coronaviruska ee dilacay. Coronaviruska ayaa dalka Iran waxa uu ku dilay 19 qof oo ka mid ah 300 aan raahda waa 139 qof oo uu saameeyay cudurkaasi, kuwaasi oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenka caafimaadka, taasi oo Iran ka dhigaysa dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurkaasi marka laga yimaado waddanka Shiinaha. Waa inaynan u ogolaanin Ameerika inay coronavirus noogu darto viruska cusub ee loogu yeero hadda cabsida daran abuuray ee ah caafimaad darada iyo cudurada ayuu ruuxani oo ka hadlay golaha wasiirada ee dalkaas Iran mar uu la hadlay todobaadkan. Hadalka ruuxani ayaa yimid maalin uu kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Iran uu ku eedeenayo caburiska akhbaaraadka ku saabsan cudurkan ka dilaacay dalkeeda, isla markaasina aysan baahinayn, wuxuuna sheegay inay qarinayso heerka rasmiga ah ee uu gaarsiisan yahay cudurkan.
Xubnaha ku sii hadhay barnaamijka hubka nukliyeerka ee waddanka Iran ee aan lugahaada ku taagnayn ayaa la filayaa inay ku kulmaan maanta magaalada Vienna, iyadoo kulankanina uu noqonayo kii ugu horreeyay ay yeeshaan tan iyo markii dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ay ka hor imaadeen hannaanka ay wax u socdaan. Arrintaas oo keeni kartay in jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay dib u cunaqabatayn ugu soo rogtay Iran. Wadahadalkan ayaa imanaya xilli xubnihii saxeexay ay isku dayayaan inay samada bixiyaan heshiiskan oo la wada gaaray sannadkii 2015, kaasoo ligliganaya tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isla markaana uu ka baxay heshiiska sannadkii 2018, sidoo kalena uu dhaqangeliyay cunaqabateyn lagu soo rogo Iran. Waxaana kulanka ka qayb galaya diblomaasiyiin heerkooda u sarreeya oo ka kala socda dalalka Iran, Britain, Faransiiska, Jarmalka, Shiinaha, Ruushka iyo weliba Midowga Yurub.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A-da. Aan ku bilowna wararka laga helay deegaanka Hadaftimo ee gobolka Soo Sanaag ayaa sheegaya in dagaal saaka uu ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland halkaasi. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Cakulle.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afayeenka ciidamada militariga Soomaaliland gaashaan la sare Cabdi Cabdillaahi Xasan Cabdidheere ayaa lagu sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay weerar ku qaadeen barasaabka gobolka Baran ee Soomaaliland maalintii 25-kii bishan February degmada Laasqoray. Dhinaca kale, war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska afayeenka ciidamada militariga Soomaaliland ayaa lagu sheegay in saaka 6:00 subaxnimo ay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland weerar ku qaadeen sida la sheegay deegaanka Kadhada oo 18 kilomitir dhinaca bari kaga degan degmada Yube ee gobolka Sanaag. War saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska afayeenka ciidamada militariga Soomaaliland laguma sheegin wax khasaaraha oo soo gaaray dhinaca ciidamada Soomaaliland, hase yeeshee waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland ay hub iyo gaadiid ka qabsadeen ciidamada Puntland. Dhinaca kale, barasaabka gobolka Baran Maxamuud Xaamuud ayaa u sheegay V O A in shalay lagu soo weeraray mar uu socdaal ugu tegayay sida uu sheegay degmada Laasqoray. Waxa kale oo uu sheegay in saakana dagaal u dhex maray labada dhinac.
Shalayto waxaan safar shaqo ugu baxay magaalo xeebeedka Laasqoray oo ka tirsan gobolka Baran. Safarka shaqana ku guda jirnaba waxaan weerar kala kulanay dabley taabacsan maamulka Puntland. Maanta waxaa islamaanta waxaa gobolka Baran ka dhacay. Ciidanka qaranka wuxuu ku sugan yahay degmadan Yide. Ciidanka ayaa waxa weeraray ciidamada Puntland ee ku sugnaa aagan maaragtay degmada Hadaftimo. Iska horumaadkaas uun baa jira, haddana xaaladdu way degan tahay, aad u degan tahay.
Laakiin guddoomiye, xogahaanu helayna waxay sheegayaan in saaka ciidanka Soomaaliland meelay markii hore ku sugnaayeen oo fariisiin u ahayd ay ka kaceen oo dhinaca deegaanka Hadaftimo iyagu u durkeen.
Ciidanku way joogaan, beeskoodii horey fadhiyaan, beesaskoodii uunbay shaqo ugu durkeen, una joogaan halkoodii bayna ku fariisiinkoodii horun bay ciidanku joogaan.
Maxaa khasaare ka dhacay markaad labada dhinac markaad
khasaaraha labada dhinacba khasaara jira, weli waxaa lagu jiraa xogayn baa la ururinaya labada dhinacba. Xaggan maaragtay Soomaalilanta khasaare badan ma jiro oo maaragtay dhimasho iyo dhaawac bidina ma jiro, laakiin dhaawac yar baa laga yeelan jiro. Aad bay xaaladu u degan tahay. Dhinacadaha dambeynu ku eegi doono xogaha dambaan hela insha allah wuxuu khasaare noqda.
Dadka deegaanka, shacabku waxay u baahan yihiin biyo, waxay u baahan yihiin tacliin, waxay u baahan yihiin caafimaad iyo adeegyo bulsho horumara. Inaad 2020-kii haddana xabad isu qaadaan oo waxaan macno lahayn dad ku dhintaan mar kale, miyayna ka fiicnayn in caqligu shaqeeyo?
Soomaaliland waxaa ka go'an dadkeena horumarka soo gaarisiiso in mashaariicda hadda safarkan ku jiray mashaariic horumarineed baan fulinaynay. Dadku waxay runtaa xabad uma baahnaa, dhibna uma baahnaa 2020-ga waa waqtigii geeddi socodka horumarka ee Somaliland.
Inkastoo aan isku daynay inaanu la xidhiidhno mas'uuliyiinta Puntland ee deegaanadaasi ku sugan, dana suuragal loomay noqon iyadoo qaarkood aanay ka jawaabeyn telefoonada gacanta. Dabayaaqadii sanadkii hore 2019 ayaa ugu dambeysay xiisadan haatan mar kale u muuqata inay ka dhex urtay labada dhinac ee Somaliland iyo Puntland. Qadar Maxamed Cabdulla VOA Hargeysa.
Waatay xaq qadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal, waxaan naga xusuusinaa in weli aan daba socono dhinaca Puntland si ay uga hadlaan dagaalkan. Marka ugu horeysa aan helnaa waxa aan ku soo gudbin doonaa idaacadahayaga soo socda hadii Rabbi ogolaado.
Wakiilka dawladda Mareykanka ee qaramada midoobay Ron Hunter ayaa hadal wasniintii ka jeediyay shirka golaha amniga ee qaramada midoobay ay ku lahaayeen ama ay ka lahaayeen arrimaha Soomaaliya ku dhaleeyay qorshaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo. Waxaana arrintaasi ay dib u soo cusboonaysiisay hadalhaynta baahida keeni karta in dawladda Soomaaliya ciidan geyso gobolka Gedo. Wariyaha Seena Abubakar Maxamed ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo dirtay.
Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo u daabashay dhawaan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya iyadoo maamul goboleedka Jubbaland oo ka hor yimid qorshaha ciidamada lagu geeyo gobolka uu ku eedeeyay dawladda in ay duulaan ku soo qaaday gobolka, taa oo keentay in dhaqdhaqaaq ciidan iyo abaabulba ay ka bilaabaan labadana qaybo ka mid ah gobolka, isla markaana dhalisay hadalhayn iyo walaac xoogan. Kornel Yuusuf Xuseen oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa difaacay tallaabada dawladda ee ciidamada ugu daadureysa gobolka Gedo.
Waa maamul waqti badan soo shaqeynayay, waxaan u maleynayaa sanadkii 9aad buu ku jiraa, wax horumar ah oo uu deegaankii ka qabtay inaba hawlaha ka tahay ma jiro. Haddii maamul goboleediyadu ay security-goodii amniga ay ku filnaan waayaan, dawladdu inay ka tilaabo qaab xaq bay u leedahay, ciidankana way ku saxantahay dawladdu inay geyso.
Sidoo kale Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah qoyahanka ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka ayaa sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada la geeyo gobolka Gedo xilli xiisad siyaasadeed ee u dhexeyso dawladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland.
Ciidamada aan dawladda ay geyso gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinkan Balad Xaaway, Luuq iyo Doolow, horena ay ciidamada state-ka u joogeen, in badana ka mid ahaana ay amni iyo nabad ay ka jirtay, waxaan u aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo ku soo kordhay dalka. Taasi macnaheedu way ka dhigan tahay in dawladdu ay hadii ay systemkii dawladnimo iyo shuruucdii ilaalin weysay in ay ku qanacsaneen doorashadii hore oo Jubbaland ka dhacday, maadaama ay ku qanacsaneen hadda ay rabto mid ayada sidii galmudugo kale tahay ee doorasho ka yagleesho meesha la yiraahdo deegaanadan ee gobolada Gedo oo bay isugu dhigay rabto Luuq. Waxaa kaloo jiro si doorasho u sameysa dawladdu ayada ay hor kacayso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin Jubbada dhexe oo magaalada xadii Jubbaland ka mid tahay degmada la yiraahdo Bucaalo. Marka waxaan isleeyahay dawladda way ku fududaatay inay
Abdulqaadir Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba in ciidamada la geeyay Gedo ay wax weyn ku soo kordhin karaan howlgallada ka socda guud ahaan gobollada Jubbooyinka.
Dalkan wax badan uu ka bedeli karaa sida haddaba muuqato. Iyo maaragtay Jubbaland in maaragtay xuduudda dalka ay ciidamada commandos ee militariga ay degaan kuma aha Jubbaland problem kuma aha.
Hase ahaatee, Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah qoyahanada dhaliilay qorshaha ciidamada loogu daadgureeyay Gedo ayaa rumaysan
magaalada Muqdisho, magaalooyinka ku hareeraysan oo qaarkood ay u jiraan 10 kilometer qaar u jira bacada ugu dalka u fadhiyan caasimada u fadhiya meesha loogu talagalay maamulka wadamada naga caawiya ciidamada dibbiskooda ay loogu talagalay in ka faa'iideystaan dib u xoreynta dalka. Waxaad moodaa in danaha siyaasadeed iyo madaxda hadda joogta rabitaankooda inay ciidanka u isticmaalaya ciidamada aanu macnaha samayn karaan ma garan kara ciidanka xuduudda Kenya aadi kara ee ceelasha biyaha amni ka dhigi kara.
Si kastoo yahato, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya gobolkaas oo isku duwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha amaanka uu ka jeediyay qodobada uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed tan dhaqaale ee midda amni ee dalka ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo ciidamada dawladda federaalka ay ku daabushay magaalooyinka tirsan gobolkaasi waxana uu ku tilmaamay talaabadaasi mid aan la aqbali karin oo weecinaysa dhaqaalihii lagu heshiiyay ee loogu talagalay howlgallada amniga. Seyn Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA-da.
Ilayska VOA.
Waxaad naga dhageysanaysaan weli Washington dhageystayaal. 30 sano ee la soo dhaafay waxaa aasmay ama xirmay marinadii ay mar jireen biyaha wabiga Shabeelle. Dadka deegaanka ayaa dhibaato joogto arintaas ku qaba. Haddaba qaar ka tirsan dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa si isxilqaam ah waxay u fureen kanaaladaasi xirmay. Warbixintan sida uu ku soo diray wariyaha VOA-da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Dalinyarada isxilqaantay ayaa waxay isu taageen hagaajinta iyo dib u furista qaar ka mid ah kanaaladii ay biyuhu mari jireen. Cabdirashiid Faarax Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida moto dawacnimada ah u hagaajinaya kiliga dhagax jibis ee xaafadda Xawataako. VOA uga waramay cidda hawshaasi u wakiilatay.
Dhalinyaro ahaan waxaan u istaagnay hawshaas inaan ka qayb qaadano sidii xeerta dhibaatada badan oo kiligaan markay fatahaad imaato dadka ay ku qabaan. Runaantii waxaan ognahay meeshaan inay dad badan ama maal badan lagu waayay. Dhulkii waxaa qabsada carro iyo qashin iyo baawurta xeerta lagu soo tuuro ama xoolo dhinta la keeno. Runaantii taas anigoo ka duulayna ayaa waxaan sameynay inaan xeerta aan baalooyin keeno iyo baawurta aan loo yaqaan carraqaadka isku rogaha. Runaantii waxaa ka wadnaa maanta kul 3 shaqo ayaa ka wadnaa. Meesha waxaa ku jira waa baalooyin. Runaantii waxaa la qodayaa dhul hoos loo qoday ilaa 2 mitir walaxayaan qodaynaa. Balac ahaana sidoo kale intaas in ka weyn waan sameynaynaa. Marka baalooyin ayaa shaqada wado, anagana sidoo kale gacmihiina hool ayaa ku wadanaa oo ka dhinacaynaa shaqada ka wanaagsan dhalinyaro ahaan.
Yuusuf Weheliye Colow waxa uu deegaan iyo goob ganacsi ku leeyahay meel u dhow kiliga. Waxa uu ka waramayaa dhibaatada ay ku qabaan marka ay roobab ku da'aan.
Xaafado dhuma dhibku ah waatan xuftaan jidkan hadaad qaado guryaha waa wado baaba. Umadda haday ka barakacday dib ugu ma soo noqonba ilaa dadta waalaysan oo waxay nacfiyeen bii ka qaadeen asigiina waxba haysan ma soo noqon karaa. Meesha wax laga qabto u baahnaa lahayd si uu bii xireen loo sameeyo. Ha maxaa hadda dhib oo lahaa dhibka lahaa bii kaliya maaho. Anagu colaan ka cararayna maa ku yiri baahiyaan haddii lahaydo ka cararayna maa ku yiri. Wixii waa dhac wixii la dhacana waa biyo ama waa deema xareereed ama biyo. Sanad kasta $200 oo qarashaa la gasha ilaa ka badan bixi karna moogtaan wixii nafyana waa ka tagnaa naftaada kaliyaan jiidla mugehe wixii wax looga qabanaa.
Maadaama shaqo culus ay dhalinyaradu ka hayaan dib u hagaajinta marinadii biyaha, Cabdirashiid ayaan weydiiyey cidda dhaqaalaha ka taageertay.
Meesha markaa bilaabayna wax lacag hadda meel noo yaala ma jiro. Raggan shaqada qabanayo iyo anaga shaqada wadna waxay tahay rag dhalinyaro ama rag reer Hiiraan ah. Run ahaantii dhibaatada qof walba way saameynaysaa, ama kuwa baawurta leh ama kuwa shacabka, qof walba dhibaatada saameynaysaa. Anaga raggan waa u sheegnay inaan nahay dhalinyaro noocaas si isxilqaan inaan wax ku wadna inaan nagula qabataan. Run ahaantii wixii shidaalkiina iyo dhiidkiina insha Allah ta'ala waa bixinaynaa diyaar aanaga yihiin, laakiin shaqada inaan nala wadaan. Run ahaantii raggaana sidoo kale waa rag darawaliin ah, raggii milkiilayaasha waxaa layo inay maqan yihiin. Marka dhinac walba waa la macaamilnay. Shaqadii lacag ay ku socotaa halkii saac waxay qaadanaysaa $70 run ahaantii dhalinyaradu ma shaqeeyaan, lacagna ma haystaan. Wixii sameeyaan contribution ayaga dhexdooda iska aruuriyaan iyo dadweynaha waxay kasoo qaadanayaan shaqada ku wadaan.
Aadan Jeyto oo ka mid ah odayaasha xaafadda Xawataako ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay shaqada ay hayaan, waxaana uu sheegay in wax badan ay ka qabteen nadaafadda iyo bilicda magaalada.
Marka biyuhu ay baxaan meeshaan waxay ahayd meesha keliya oo biyaha kaydida oo wasaqa oo in muddaana meesha ku jira, hangar ahaanna aan ku fiicnayn, caafimaad ahaanna aan ku fiicnayn, mahasha layaa kanaacaduna ay hoygeediiba tahay. dhul baaxad weyn ay ku fadhido waxaan leenahay marka dhibaatooyinka aan ku qabnay ilaahay baa mahad iska leh hadii maanta sida tan loo ka asturayo dhalinyarta meesha naga saacadeysa iyo umadaas maanta wax ka qabanaysaba cisi iyo sharaf allah ka siyaan leenahay ayagana hawsha allah u fududay anagana kaalmo weynay noota
xuseen xasan dhaqane VOA baladweyne
gobolka Minnesota waxa hadda ka socda xulista ergada doorashooyinka dhawaan halkaas ka dhici doonta hanaankan ayaa waxa loo yaqaan kakaska hadaba faahfaahin hanaankan iyo doorashooyinka soo socda ayaa maxamuud mascad wuxuu ka wareystay xaashi shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolkaas kana shaqeeya arrimaha ka qaybgalka siyaasadda
runtii sanad kasta waxa dhaca Minnesota ka dhaca ama labadii sano markii doorasho jirto caucuses baa ka dhaca waxaan kaloo leenahay primary iyo election gudoo kuna yaqaanaan caucuska inta badan waxaa isugu yimaada dadka xaafad kasta degaan kasta dadka isku dhawoo degan yaa goobtay degan yihiin goobo kamid ay isugu yimaadaan ciddii republican ahna waxay galaysaa qolka republicanka ama xaafadeel gooni ah ciddii dimuqraadi ahna qol gooni iyo meel dimuqraadiga ay isugu yimaadaan tagayaan qofka xaafada degana wuxuu baranayaa kow qofka kaloo dimuqraadi oo xaafada la degan waxaa laga hadlayaa arrimaha muhiimka u ah noloshooda ama issueska muhiimka u ah noloshooda si loo horumariyo sanadkan oo xildhiga platformkiisa uu ku noqdo lambar labaad midda kalena codkooda qofkii inuu muuqdo iyo in weliba meesha laga doorto dadkii matali lahaa xaafadaas oo qeybgeli lahaa conventionka weyn oo soo socdo district convention la yidhaahdo kadibna lagu xuli lahaa xubnihii matali lahaa nationalka ama localka dadkii ahaa codka siin lahaa markii la gaaray conventionka endorsementi la bixin lahaa
waagad marka dabcan dadkii doorashada ka qaybgalaya ayaad caawa adigu ka mid ahayd bal iga waran marka gudaha gobolkan iyo dadka gobolkan qaranka u matala ee doorashada xilligan ku jira ayaa ka mid ah
runtii waa badan yihiin haddaa fiiriso dhinaca waxa la dhaho congressional seatska waqtiyada congresska sida ilhaan booskeeda oo kale waa taqaan waa laba sano dadkii ilhaan isku waqtiga la doortay oo dhan oo state Minnesota ah gali ahaan haddana waxay u taagan yihiin mar labaad in codkooda dadkii codkooda ay helaan bisha November ka hor inta la gaaray bisha November caawo kale caucuska waxaa la rabaa inay dad badan kasoo baxaan oo bisha March anaga oo kale fifth district oo kale waxay leeyihiin meesha ilhaan laga doosto bisha March convention la isugu imaanayo oo endorsementiga qofkii la siin lahaa looga hadlayo kadibna la siinaya qofkii la siin lahaa endorsementiga
yani waxa wada xisbiga magacuusa qofkii ku tartami
lahaa
waxa jirta shaafi in sanadkan Soomaali fara badan ay tartanka doorashada ku jirto oo ay tartamayaan sidoo kalena dadka codeeya ay Soomaalidu baaxad badan ku leedahay aad waayihii dambe uga qayb qaadanayeen cod bixinta marka Soomaalida qaarkood waxaa la socdaa in ay ku tartamayaan kuraas hal kursi ah oo ay iska soo horjeedaan marka qaabka noocaas ee Soomaalidu tartamayso marka aad fiiriso sida guud Soomaalida ma dambay u tahay faa'iida ugu jirta mise dhibaato u geeri kartaa
wallahi sida dhabta ah horta qofka xurbu u yahay inuu tartan ka qayb galo oo istijaabiyo tartamo laakiin sida haddana waxaa dhibaato ah qof Soomaali ah haduu booska ku jiro oo kale sida hadda waan islaam haddaan tusaale usoo qaatay ilhaan oo kale booska ay ku jirto oo aan filaya bulsho weynta Soomaali ama muslim ahaan wixii ay u doorteen ama shalay ay boos ku tagtay waxba aysan ka haleyn dhibaatana aysan geysan issue ama bulshada arrin ay wadateen aysan diidin ma qabo inuu qof kaloo Soomaali ama group Soomaalia ay dagaal runtii la galaan ama ay booskeedaas ay danaynayan waxaan jeclaan lahaa marka boosaska aan booskeeda ahayn inay danayaan si dad badan oo Soomaali aan ku helno intii booskii qof nagu jiro ay danayn lahaayeen example kaasna maaha ayada keliya waa boos kastoo qof Soomaali fadhiya haddii danisaan u sheegay hadduusan qofkaas uusan dhibaato bulshada wax ku ah uusan samayn oo ay ka mid tahay arrin dan guud u ahayd bulshada inuu ka hor yimaado ama ay ka hor timaado hadduusan qofka wax noocaa ku dhicin waxaan qabay waxaa wanaagsan ama aan qabaa in qofkaas garab in la siiyo si laakiin boosaska kaloo ayada dadka lamid oo Soomaalida ahayn ay fadhiyaan بل بوسس كه لغو دغالم سوته فيس ديستريك مليون كبدن بعد دغن ان ديستريك كلا واحد ان بريلاد ستو سومالي بند برونزو بند ما هي كليه سومالي دغ وها او قينينا بوس كان ديستريك فيس لانه وحان كان ما هي برسنتج شان كير نقول كي ما كلوفشو ما فايلته قص خد دوبه رب الدمع انه يشو ما فوق من غار همنا ليه واي وها من لا ما هي بوسس كلو كلا اي كفديان oo ku qofka Soomaaliga ku fadhiya oo haminayna xogaa taas waa laga
jiraa
laakiin dib mala qof ku tumi salaama lay laakiin ma dhaawacaysaa
waxa safi waxa ka mid tahay dadka Soomaalida ee muddo fogba u ololeeyay Soomaalidu in ay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan hannaanka doorashada ee waddanka Mareykanka ee Soomaalidu gobolkan dabcan aad ay ugu badan tahay ma la heli kara hannaan ee maamuleed oo Soomaalida dhankeeda ka yimaada isla markaasina dadka tartamaya iyagu ay ku kala xuli karaan si marka ay ku oran karaan qofkaasi Soomaaliga in codkeena isku geeyeen ama ku dooran karaan si marka looga gudbo marar fara badan inay dhacdo kuraas ay la soo qabsado oo kale
ee runtii hoos waa adag tahay way wanaagsan lahayd laakiin aad si tan wax aad u adag way oo aan dhici karin inta macquul aan ahayn laakiin bulshada wax dooranaysa la rabaa inay dareemaan war maxaa iga haleysan ama qofkaas masuul kooma Soomaaliga ee meesha haysta why nation jirin boosas kala qofka Soomaaliga uu danayn karo san ku badanmo ama aan ugu badanmo goobahaas ee rag walaalaha ama gabdhaha walaalaha Soomaaliga ugu jiraan
waagaaga dhigisteyaal kaas wuxuu ahaa Xaashi Shafi oo kamid ah hoggaamiyeyaasha aan ilaahdo hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ku dhaqaana Minnesota waxaan ugu warramayay magaaladaasi wariyayaga Maxamuud Masade haatan dhigisteyaal daani jilana dhinacii kaalmaha heesaha waxaan ku wada nasan doonaa Khadra Daahir ee codkeedii
shaayil mahalmaan sharo abaha mahagaaji karo shaayil mahalmaan karo abaha mahagaaji karo
waagaa gudeysii raalada waa codadka Cabdi Qadir Macal Umar Jubbe iyo waliba Khadra Daahir ee dhageysanaya
shaayil mahalmaan karo abaha mahagaaji karo shaayil mahalmaan karo abaha mahagaaji karo aduna aanan heli karayn ayuu ku hawoonaya Adi arini gu wabsaday Hakeen salo kaga haga Hakeen salo kaga haga Adi arini gu wabsaday Hakeen salo kaga haga Hakeen salo kaga haga
هذا الوالد مديكرو حبارة دبودلا هذا الوالد مديكرو حبارة دبودلا هاي دار سميالي كرو شحل كنا ويهايا هذا الوالد مديكرو حبارة دبودلا هذا الوالد حدي أريني بوابتدي يا حقين سلوكا حقين سلوكا حدي أريني بوابتدي يا حقين سلوكا حقين سلوكا
xayiraarta jacaylka iyo haddana hawl deni lanahay xayiraarta
jacaylka.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin baa halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo v o a idinka soo gaaraysa washington. qaybii kala duwan ee idaacadda galabnimo aynu gudbi doono qodobada idinku soo maqan aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa ay waqti wada qaateen wada xaajood la xiriira ganacsiga markii ay ku yeesheen magaalada New Delhi mana jirto wax weyn oo ay ka dhawaajeen dhinacyada marka laga reebo iskaashiga dhinaca ganacsiga. kooxaheena waxa ay sameynayaan horumar weyn oo faham ganacsi ah oo aan gaari doono heshiiskiisa muhiimadduna ay tahay in labada dal ay ka faa'iidaystaan ayaa Trump talaadadii shalay ahayd uu kusoo gabagabeeyey shirka labada cisho socday. waxa uu ku dhawaaqay madaxweyne Trump in India ay ka gadanayso dalkiisa adduun dhan $3 billion oo dollar diyaarada helicopters iyo agab military oo ku kacaya, wuxuuna sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan iskaashigooda ku saleysan la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale ilaalinta badqabka agabka kombyuutarada iyo dhinaca amniga badaha.
dalalka Sacuudi Carabiya, Britain iyo weliba aan idhaahdo Bahrain iyo weliba Masar ayaa toddobaadkan bilaabay inay dib u soo celiyaan adeegii boostada ee dalka Qatar, taasoo qayb ka ahayd xanibaad in 4 waddan oo Sunniyiin Muslim ah ayaa saareen dalkaasi muddo haatan laga joogo 3 sano. waxaana hadda u muuqataa in xanibaadaasi ay tartiib u soo dhamaanayso. Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna bishan 9-keedii bilaabay adeegyada qaar ay dalkaasi ka dhexeeyey iyo waa dib u soo celiyeen, isla markaana ay arrintaasi ku dhawaaqday hay-adda midowga boostada qaramada midoobay oo adeeggan dunida u qaabilsan. saldanada Cumaan iyo weliba dalka Kuwait ayaa iyaguna hore u diiday inay ka mid noqdaan go'doomintii waddankaasi Qatar ay saareen. dalalka Sacuudiga iyo weliba Imaaraadka hor kacayeen bishii Juun ee sanadkii 2017.
madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa maanta ku eedeeyay Mareykanka in dalkiisa uu ku baahinayo cabsida la xiriirta cudurka coronaviruska ee ka dilaacay halkaasi. coronaviruska ayaa dalka Iran waxa uu ku dilay 19 qof oo ka mid ah 139 qof ee uu saameeyay cudurkaasi uu ku jiro wasiirku xigeenka caafimaadka, taasi oo ka dhigaysa dalka labaad ee dunida ugu dhimashada badan marka laga yimaado waddanka Shiinaha. waa arrin in aanan u ogolaanin Mareykanka inay coronavirus noogu soo daraan virus cusub oo loogu yeero cabsi daran, ayuu yiri Ruuxani isagoo sheegay mar uu la hadlay hadalkaasi kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee dalkaasi toddobaadkan.
xubnaha ku sii haray barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iran ee aan lagu hadlay ku taagnayn ayaa la filayaa inay maanta ku kulmaan magaalada Vienna, iyadoo kulankani uu noqonayo kii u horreeyey ay yeeshaan tan iyo markii dalalka Jarmalka, Faransiiska, Britain ay ka hor imaadeen hannaankan ayay sidaa u socdaan, iyo arrintan in ay keeni karto in jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay dib u qabatay in ugu soo rogtay Iran. wadahadalkan ayaa imanaya xilli xubnihii saxeexaya ay isku dayayaan inay samatabiciyaan heshiiskan oo lasu wada gaaray ama la kala seexday sanadkii 2015, kaasi oo ligliganayay tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, islamarkaana uu ka baxay heshiiska sanadkii 2018, sidoo kalena uu dhaqangeliyay cunaqabatayn lagu soo rogay Iran. waxaana kulanka ka qayb galaya diblomaasiyiin heerkul u sarreeya oo ka kala socda dalalka Iran, Britain, Faransiiska, Jarmalka, Shiinaha, Ruushka iyo weliba midowga Yurub.
mar kale galab wanaagsan. haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waa kan wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
bismi
muddooyinkii ugu dambeeyay waxa deegaanada galmudug ka soconayay waan waan nabadeed iyo howlo dib u heshiisiina oo ay majaraha u hayaan dawladda dhexe iyo maamulka uu horkacayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor kaasoo lagu doonayo in lagu mideeyo saddexda maamul ee isdiidan ee ka jira galmudug hadaba sidee ku guuleysan karaan dadaaladaasi ay wadaan wax garadka iyo siyaasiyiinta si loo helo maamul loo dhan yahay oo ay galmudug yeelato waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya garyaqaan Yuusuf Cismaan Xasan iyo Sultan Cabdicaziis Cumar Daad Beyle oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Galmudug waxaana hadalka ku horeynaya garyaqaan Yuusuf
fa salaama ya baad fiyo weeda ee xasqaaf qoyste waxaan kala salaama ya Sultan Cabdicaziis Daad Beyle oo dad wadaagnahay hadii aan ku bilaabo arrimaha Galmudug dhawaantaan ba iska jiitamahayay doorashadii kadib ee Galmudug ee wasaa sheegtay waxay leedahay saddex maamul oo kala meel joogo saddexdabana isdiidan ee dawladda federaalkaana waxa way juhdi bay gelisay doorasho dhacday xalaal ah sida la leh karo waxa doorashadii ku guuleystay madaxweyne qorqor kadib doorashadii kadib markay guusha raacday qorqor wuxuu sameeyay inuu sameeyo dadaalo wada hadal oo gogol xaar ah oo dadka qabaailaadkii Galmudug ay ka wada dhaxeysay iyo dhamaan maamulada ee maaratay haday ahel sunna tahay haday dhankan galkacay tahayba in gogol nabadeed uu cilaamiyay gogol xaarna la sameeyay qabaailadii dhamaan ee intii wax garadka ahaa oo beelaha Galmudug ku mideysnaan ay dhamaan ee hawsha ee maaratay soo dhaweeyeen haddana wada hadalku u socdo dawladda federaalka ayadana ay kaalinteeda ka qaadanayso nabadeynta iyo Galmudug inay dhisto Galmudug macna leh ayadana way socotaa sida daraadid marka waxaan dhigi karnaa waqtiga la joogo waxa way Galmudug waxay u muuqataa mid dadaalada hadda ee muuqdo madaxweyne qorqor uu wado dhinacyada kala tagsan oo dhan in gogol xaar loo sameeyo loo wada keeno loo wada hadlo si loo helo caleemasaarkii madaxweynihii dhawaan insha Allah in caleemasaarku dhaco xukuumadda Galmudugna la soo dhiso saana Galmudugna wada jir ay ku noqoto Galmudug israacsan meesha ka soo baxdo
haye Sultan Beyle oo Galmudug ninka ugu dhawaan u ahay sababtoo ah ninkii ragii soo dhisay oo saxayaasha habaan u ahaa marka waxaan rabaa inaan hadalka waaqaca oo runta oo dhabta ka taabto Galmudug wax waan waana oo u socota oo heshiisii iyo xiriir iyo dawlad iyo qoror binna ma jiraan saacadda hadda ilaa maanta la dhisay waxaan karamnay jidkeedii ay mari lahayd bay gaftay waxyaalaha waxa iska lahaa inay hawshaan galaan ragii lahaa waa saxayaashii dawladdan dhisay baa iska lahaa adeegga balaag marsiyay waa la afduubay waxaa afduubay shakhsiyaad marka horeba sideedaba la kariyaal waa madaxweynaha federaalka iyo oo aan waxba ku dhismeynin oo ka shaqeeya waxyaalo aan aad iyo aad u fiicnayn hadda saacadan kiisa galeen oo ugu sii kala fogaanay ku sheegaya qoror waa ninkii la doortay madaxweynaha loo doortay odayaasha dhan ay ballan baan lahayn waxaan ku ballanay in la gala dib u heshiisii laga bilaabo shaqada dib u heshiisii tii laga bilaabi lahaa oo aan ku ballanay sulbosto wuxuu bilaabay odayaashii qaarkii heshiiskaas la galay qayb ka mid ah dagaal buu ku qaaday aanan lagu talagelin dadku waa baawur sheere ma wax lagu qaybsadaa dawladdii waxay la tashatay qayb ka mid ah sanatoro iyo xildhibaano oo aan hor u kaca dawladda ba ka shaqeynin ee ka shaqeynaya iskuulac beeleed ka shaqeynaya sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa ama aan leeyahay ama warka waxyaalaha kan amaanta iyo waa la dhihan waxba ka dhisimahayaan waxna kama muuqdaan haddaan jidka xaqa oo dhabta oo runta loo soo gudbin oo loo soo celinin oo ah odayaasha dhisay
Yuusuf maxaad ku sababaynaysaa in xilligan ay miran dhal noqon karto waa waanta laga dhex wado dhinacyada isku haya maamulka Galmudug
xasan oo san hore kuugu sheegayba Galmudug dhawaanahan doorashadii kadib waxaa socotay waa waan ballaaran gogol xaar ballaaran baa socday oo qol walba oo wax tabanaysa oo reer Galmudug aan iskugu keenahayo hadday beela yihiin iyo hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday dad shacabiya reer Galmudug ah oo dal iyo dabad joogaba ay yihiinba intaba gogol xaar ballaaran oo gogol Galmudug taalo oo gogol nabadeed ayaa fidsan sidaa daraaddeed waxaad dareemi kartaa madaxweyne qorqor inuu gogosha u fidiyay cid walba oo tabasho gooni ah leh inuu la fariisto oo wax tabanayso si loo qanciyo qof walba oo wax taban hayo looga gudbo khilaafyadan hareeyay reer Galmudug loona gudbo jidkii waxtarka iyo horumarka iyo nabadda maadaama muddo badan Soomaaliya ay calaad ku soo jirtay hadana dalku federaal yahay federaalka waxa weey hadana qol walbana waxa weey state gooni bay leeyihiin istiridaas waxa weey hadii sida hadda aan noo muuqato galmudugti hore iyo haddatan waxay kala bedelayeen xoga waxa mooda in ay dadku de afkar ba kala duwan Soomaalida isma wada digaalsana wuxuu waxa weey wax la isku hayo waxa weey oo in siyaasada oo xogaasi qalad loo yara fahmay taqol walba wax tabanaysana waxa weey wixii ay tabanaysaa la rabaa in turxan bixin loo sameeyo oo laga qanciyo saddex maamul oo hadda meesha ku jirtana waxaan rajaynaynaa insha Allah dhawaan inay hal meel isku soo wada aruuraan tanaasulna yimaado macna keen meesha qof walba inuu meeshiisa taagnaado oo yiraahdo anaa saana ama saatiida soconayso waxa loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed sidii uu hormarto tanaasul madaxweyne qorqor jidkii galmada ku dhisma karta xitaa diyaar buu yahay inta kale oo haday tahay garabkan galkacayo iyo garabkan dhusamare ee Helsuna wal jamaa iyadana waxa weey si fiican baa la soo dhex qaaday wax garadkii culimadii aqoonyahanadii siyaasiyintii intii wanaaga jacleed oo Soomaaliyeed way u wada istaageen gogosha nabadeedna waa la soo dhaweeyay
Sultan Beyle maxaad adigu ku diidan tahay inay hana qaadi karto dib u heshiisiinta ay ku baaqeen dawladda dhexe iyo maamulka uu hortacayo madaxweyne
aan ku sheegayaa horta markii hore waa rawaalka in uu xun laga hadlo galmudug baan ku yiri anigu haxshale maadaraad baan ka yimid ila aasaaska bilowgeedina waan soo xogaal baana markaan saasay galmudug sideedii iyo tabagalkeedii iyo shaqadeedii sidii lagu balanayay daba martay qorqor waa daba maray dawladda tan waa daba martay federaalka qorqor waa daba maray dib u heshiisii kuma dhawaaqin mana aadin wuxuu galay kanaal kale oo aad iyo aad loogu xumeeyay dawladda federaalka ayna ma aysan qaadin barnaamijkii laga rabay oo tabagalinta oo gacansiinta oo xooga oo afkoro looga heshay oo horena ku hawlgeliyay ma qaadin waxay qaaday in ay kala tashato kuwaan hor fac lahayn oo horumar lahayn bay kala tashato xildhibaano iyo senatorra inta oo ay hadda dhisan tahay wax talaaba iyo wax socda iyo wax waanwaana iyo wax gogola iyo wax hadala iyo wax shanqara midna male maarada san lahayn la iskama oran karo marka in maaragtay waxaan jeeday dadka loo sheegay hukumeeyso waxay saasay galmudug waxay u baahan tahay lama yeeri waxay u baahan tahay anaga naqaan u sheegayna waxay u baahan tahay wax run ah u baahan tahay xunta u baahan tahay waxa weeye in daacad loo noqdo dhismaha dawladduna gacan siiso si dhab ah dawladdu u shaqeyso inna ayna kala tashanin kale ta dhismaha galmudug kaliya ay go'aansato gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare iyo wasiirka arrimaha guud dadkan ahayn oo kale inaan laga tashan totalba taa horta galmudug waxaa loo diidan yahay dadkii ka shaqeyn lahaa oo hawshan mudnaanta u lahaa waxa u diidan oo gacan siin oo ku dhaadalana waa galmudug tii la dhisay iyo dawladda federaalka labadaba mana ku dhismi karto galmudug waxaa laga rabay dawladdu inay u ogolaato dadkii hawshan iska lahaa inay qabtaan gacan lagu siiyo dadkaas oo yaasha iyo culimada iyo siyaasiyinta u dhaartay deegaanka oo qaybtooda waliba la xoy ah inay qabtaan ayagii lama yeelin waa la agmaray agmarka laag marada gal la fadhida mana yeelanaysa xal qurux badan hadii saan laga bedelin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese loo heli karaa maamul galmuduga oo lagu mideysan yahay aan ku horeeyo garyaqaan Yuusuf
xasan xalku wuxuu ku jiraa dhinacyada galmudugu isku hayo dhamaantood in la isku wada yeero gogosha nabadeed oo fidsan ay yimaadaan dawladda federaalkuna ay doorkeeda lehed ay ka ciyaarto de wax macna ay yeelan mayso cid walba inay tiraahdo maamul gooni baan ahay masana madaxweyne saxda ahaa oo meel fariisata macna yeelan mayso san hore u sheegnayba waxa weey galmudug guda jir ah ayaa loo baahan yahay wax ku ool ah wax goyso bulshadana de in badan bay maartaa colaad iyo waxyaalo ahli la soo daala dhacayeen sida daraadeed haddana waxa loo baahan yahay waqti loo hanweynaa baa la joogaa maamul loo wada dhan yahay wada jir ah sida daraadeed waxaan ku soo gabagabeynayaa xalku wuxuu ku jiraa in wada jirka galmudug laga wada shaqeeyo cid walba wax tabanaysana si cod wanaagsan ah iyo walaaltinimo ah isu tanaasul ah inay ku timaado gogoshaana soo faristaan miskooda hadalkana la yimaado waxaan kaloo sii raacin lahaa de haduu tanaasul ay soo jireen siyaasigu ma aha kaliya inuu danaysto odayga dhaqanka ma aha inuu kaliya baasnaan waxa weeye suu u yiri wax loo arko culimada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo wax garadka intiisa kale uqaasha waxa looga baahan yahay inay u guntadaan sidii galmudug dadaalo nabadeed lagu gaarsiin lahaa oo dhaxadin ah
suldaan bayle dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kuugu muuqda
xalku wuxuu yahay galmudug in marka uu horeeyo dhismeel ee daacad laga noqdo dareeyo doon loo noqdo hadaan daacad laga noqon waxba lama xalin karo marka laga noqdo daacad in hadda google ma jiraa google loo dhigo inay u dhigaan dadka ku habo in la isugu tago odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo siyaasiinta deegaanka oo danta u tahay inay dowlad helaan inay kuwaas dowladda ka farabixiseen waxa laala wixii go'aan ay soo saaraan in ay dowladdu fuliso macnaha si loo baryo nin siyaasi iyo gobol isugu ka xanta xanta ma ku dhismayso dowladnimo dowladnimo waa seef shacabka in loo naxariisto sharciguna inuu noqdaa seef sharciga dowladdu haddaa sharciyadu seef noqonin kaf xasiin haduusan noqonin dowladnimo maaha waa in sharciga la marsiyaa sharciguna adkaadaa dadka deqof deegaanka loo ma jiro ma siyaasiinta la doorto odhana malahan waa in loo diraa dad la gargalaa ciddii gardaranaya joog hadii joog weydana gacan bira lagu qabta intaas ku dhismi kartaa galmudug dowladnimadeedu waa saas waxayna ka fadhidaa maamulka ciddii samayn lahayd weelku sal buu leeyahy salka saakay odayaal ma samayn karaan madaxweyne gobolleed ma samayn karaan qolakooda dawadda kata u samayn karaan dowladdaa samayn karta xaaladdu waxay isu bedeshay inay baawar dawliya oo sharciya oo tasuuriya la adeegsado marka taas noqotana waa inay dowladnimo soo gashaa waa in uu soo galaa kanaal dawliya oo xooga oo sharciga fuliya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen garyaqaan yuusuf cismaan xasan iyo suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo labaduba ka soo jeeda deegaanada galmudug tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan kaasi qoyste aad ayuu mahadsanyay. Markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa Axmed Faarax Cali idaa jaa.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal 2016 bishii sebtembar ayaa waxaan dhegeystay war ay tabinaysay idaacadaha af soomaaliga ku hadla midood wuxuu ahaa war ku saabsan dhalinyarada afrikaanka iyo carabtaba leh ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u sulcaada kolkaasna in badan oo ka midihi ay ku geeriyoodaan badaha afrika iyo yurub u dhexeeya wartabiyihii arrintaa dawinayay ayaa wuxuu yidhi badda cad ee dalka masar waxaa la sheegay in 200 oo qofi ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay markaas maalinta kale garta ee waxaan ku hakaday ereyga qarqoomid oo aan garan waayay wuxuu ula jeedo san waxaan ka raadiyay qaamuusyada dhowrka ah ee afrikaanada soomaalidu ay dejiyeen dhammaadkii qarnigii 20aad iyo kan aynu hadda ku jirro sanadihii ugu horreeyey hase ahaatee waan ka waayay wax yar kadibse waxaan ogaaday in ereyga uu af carbeedka ka soo amaahday markii maraha ku u dhigma oo af soomaali ahi uu weliyaha ku soo dhici waayey ereyada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu weliyuhu ku tabiyaa waa laba midkood waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto bad iyo balli ceel iyo webi kii ay ahaadaanba sidaa darteed waxay weedhiisu sax ahaan lahayd hadduu odhan lahaa badda cad ee dalka masar waxaa la sheegay in 200 oo qofi toddobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen in sidaasi hagaagsan tahayna waxaan markhaati looga dhigan karaa culimmadii hore ee soomaaliyeed siday u laqbayn jireen aayadaha qur-aanka kariimka ah kuwooda ka hadla habkii fircoonkii nebi muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay tusaale ahaan u soo qaado aayadda 5-6aad iyo tan xigta ee 6-6aad ee suuradda maansayahanada ashucaraa aayadahaasoo ay ku laqbayn jireen waxaan badbaadinay muuse iyo dhammaan intii la jirkiisa ahayd dabadeedna kuwii kale ayaanu maanshaynay kuwaas kale oo loola jeedo fircoon iyo askartiisii oo biyaha webiga niil ama badda cas midkood hufiyo halaan shirin lagaga dhigay markii wacdi iyo waanaba lagala qoostay. Waa tahay xilli ciyaareedka horyaalka kubadda cagta ee Ingiriisku mar uu bilaabanayay ayaa wareeyayaasha midkood laga wareystay, markaasuu si faahfaahsan uga faalooday siday la tahay in wax u dhici doonaan. Ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaya kooxaha lagu kala magacaabo Chelsea iyo Arsenal ayuu hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey, sida la og yahayna labadaas kooxood weligood xifaalta baa ka dhexeeya. Waa weer khalada, waxayna eegsatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu weligahu si fiican ugu dhabagelin ka hor intuusan adeegsan. Xifaaltanku xifaalootanna waa la yidhaahdaa, wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aad isu yaqaan, mid walibana midka kale faralkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga dan leeyahay. Waxaa la isku xifaaleeyaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn, mararka qaarkood aan run ahayn, looguna talagalo in dadka lagaga qosliyo. Sidaa darteedna labada dhinac ee xifaaltamayaa waa waxay raalli isaga yihiin, kumana kala cadoodaan. Mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tool ama laba jilib oo degaan ahaan dalis ah aadna isaga warhaya, kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda, xoolaha ay dhaqdaan, xidhiidhka qoysaskooda, sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo, iyo wixii soo raaca. Kooxaha kubadda cagta ee Ingiriiska, gaar ahaan labadii uu wariyuhu ka hadlayay, waxaa hadaba ka dhexeeya xifaaltan ma ahee, waa xafiiltan oo ah eray si walba xifaaltanka uga duwan. Waa eray ku habboon xiriirka labadaas kooxood in lagu sheego. Waa eray tilmaamaya tartan is-xiraadiyari weheliso iyo xintan ka dhexeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba ugu xusul duubayo inka kale uu ka fooro oo isaga ay guusu raacdo dhinaca kalena uu ka hunguubo. Magac ahaan eraygu waa xafiil, fal ahaanna waa xafiilid. Laba dhinac markii laga hadlayana waa xafiiltan, waxaana laga dhexeli karaa tudcuyo kamida gabaygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed ka tirin jiray faraskii Seexiin Fireen markuu inta siiyey u dirayay Islaam Faarax Islaam Aadan oo uu la xidhiiday. Waa tudcuyadii ahaa inaan ku xaf gooyaan jeclaa geel xawaad badane kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye. Markaa Seexiin Fireen damacday, waan kaa xanuunsaday walaalow xidgayga qaarki, waa lagu xujoobaaye waxaan kugu xutubiyaaba, waa xuuradaan ahaye ninkalaan xafiiraba adaan xaydda kaa rogi. Waxaa jira ifafaarayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay la-eg yihiin eebba weyne mooye rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin. Ifafaarayaashaas waxaa ka mid a roobka oo xilliyada qaarkood xoog u da-a, markaasna geyiga aaran ka dhiga, xilliyo kalena inta baaqda jiilaalo dhaadheer iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda. Inkastoo ay arrintu sidaa tahay, haddana maalin aan fogeyn waxaa dhagahayga ku soo dhacay weliyo ka waramaya dhowrgu ka hor dhulka Soomaalida abaarihii ku dhuftay ee dadka badani ay ku naf waayeen markii baad iyo biyara-aan awgood ay xoolihii kaga baabi'een. Wuxuu yidhi roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii loogu talagalay uma aydi'in. Sidaan soo sheegay, roobku ku talagalka aadanaha kubadda rabiddiisana kuma baaqdo. Sidaa daraaddeed waxaa weliyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii la filayay uma aydi'in, ama sidii la arki jiray uma di'in, ama sidii loo baahnaa uma aydi'in, iyo wax lamid a. Waxay sawaadu sax ahaan lahayd isaga oo beeraha ka hadlaaya hadduu odhan lahaa dalagga beeruhu sidii loogu talagalay uma uu bixin, maxaa yeelay beer falashadu waa howl uu qayb ahaan aadanuhu ku lug leeyahay. Isaga ayaa abuurka ku rida, isaga ayaa waraabiya, isaga ayaa bahalka iyo cayayaanka ka ceshada, guud ahaanna ilaa goosadkeeda la gaaro isaga ayaa si walba u daryeela. معناه إنه وحوي هاي ترى يتيابع ذل جبرس وغص وبحد ذونا أفكوا وأكوت رجلي كلا إنك استوى ملاحظاتي كرب هيا شيخ بوجا أما ذيت أنا غص وفول له إن رابك دارنا عليا إنك له رغم ترجلي كرب إنك استوى مغربان سالاش هواه أيه موجود لكن استيال بحر سيدان كي يهدوه ما انت عالك هاينو تشوغو وانو تطلعك سواعدن يكو كاري هدو ايبا المو
واحقاق دقي استيال احمد فارح علي اذا اتشاه هدي عينو انتاسي كغن ما نو انو لسعتين ايه برامج ايه دي نغنكا هل كولاد نغل سعتان ويدا عادة قلب نمي في ويقب قبل اذا عادين لكي سيدون هاي المركر دي بچل عنا بن ايكال ما يسا
سيدا تاهي بغيد بلقي تانوز برغو صوبة كهلي بلا حرداني بلا انتي مغادي إذا تاهي بغيد بلقي تانوز برغو صوبة كهلي بلا حرداني بلا انتي مغادي بلقو وأدنى فرخدو وأنيقى بلقو وأدنى فرخدو وأنيقى بلنقو وكيرهم تهي بلقو وأدنى فرخدو وأنيقى بلقو وأدنى فرخدو وأنيقى بلنقو وكيرهم تهي yeeri bure hay waxe abeneen wabog tahay fuye hadam gen mayayda u belahe hadam gen yeeri bure hay waxe abeneen wabog tahay fuye hadam gen mayayda u belahe hadam gen beri samaday helay buurti daalo oo barka geedaha u baxa u ku badayay bidan taw ege irko beri samaday helay buurti daalo oo barka geedaha u baxa u ku badayay bidan taw ege
بلعدو وأدي فصرفو وأنا بلعدو وأدي فصرفو وأنا فلنكو وكير تاهي
فارح قولد إيه قديج محمد إيه إسكاسي هيا نجيه نوجس تجينا عبد الحكيم محمود شروعي أنا وسارة عبد أحمد وحنان لا أنا أنت نمرك على كل مدونة نبت قليل
يا بوري هاي وعد فيها بيني وفوق شعاي بوي هدام بيني ما يجاو فلاي هدام بيني
This is VOA News. I'm Diane Roberts.